ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ ዝተፈላለየ ሹመት ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ጀነራል አደም መሐመድ ጠቅላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሌተና ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም ኣዛዝ ሓይሊ ምድሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ከዓ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ስለላን ኣገልግሎት ድሕንነትን ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣርእዩ ኣሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ መሓውራት ዜና መግለፂ ዝሃባ ወይ ዝወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነስ እዩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ በተሎሚ ቅነ ዝተፈፀመ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣይተዓናቐፍን ይክብላ ገሊፀን።
The government is also continuing and will continue undeterred on the path that it has been forging since April 2018.
መንግስቲን ኢትዮጵያን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ብዘለዎ ውፍይነት ካብ መጋቢትን ዝጀመሮ መንገዲ ይቕፅለሎ ክቕፅሎ እውን እዩ። ስለዚ ዝተፈጥረ ኩነታት ዝውሰዱ ዘለዉ መማሓይሽ ስጉምትታት መንገዶም ከም ዝሰሓቱ ወይ መንግስቲ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ መስመሩ ከም ዝሰሓተ ዘቁፅር ኣይኮነን። እዚ ብዝኾነ መልክዑ ነቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ከቀላጥፉ እዩ ኢለን። ነቲ ናይ ባህር ዳር መጥቃዕቲ ዘተሓባበርዎን ዝመርሕዎን ጀነራል ኣሳምነው ፅገኦም እቲ መጥቃዕቲ እውን ዕልዋ መንግስትን ናብ ኣርባዕተ ቦታታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ቢሮ ፕረዚደንት እቲ ክልል፣ ካልኣይ ኣመራርሓ እቲ ክልል ብግዜያውነት ዘዕርፍሉ ቦታ፣ ሳልሳይ ፖሊስ ኮሚሽነር እቲ ክልልን ራብዓይ ከዓ መንበር ገዛ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ እዩ ነይሩ እውን ኢለን። ምስ ሚድያ እቲ ክልል እውን ርክብ ብምፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ቀፃሊ ስጉምቲ ብዝምልከት መግለፂ ክፅበዩ ንሓላፍቲ ሚድያ ምዝራቦም እውን ተዛሪበን ኣለዋ። ግን ድሓር ናይ እቲ ክልልን ፈደራልን ሓይልታት ስጉምቲ ምሕያሉ ተረዲኦም ከም ዝሃደሙ ናብ መወዳእትኡ ብባጃጅ ናብ ጎንደር ካሃድሙ ክብሉ ኣብ ዛንዚማር ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተካየደ ምትኻስ ከም ዝተቐትሉ ተዛሪበን ኣለዋ።